Знаем координаты для тех, кто хочет поделиться со свободой своими меркованиями, выказать критику и задать пытания. Адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика. Пишите на Свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі чалавек асуджаныя на тэрміны да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт одной из первых отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». Американский урад отзначил дипломатку за поддержку демократичных инициатив и громадянской супольности у Беларуси. До скасования амаль усих льготов засталося 5 дзён. Многие пенсионеры скупляют у аптеках леки поводле льготных коштов. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз белорусское замежжа. У сённяшняй праграме гутарка пойдзе пра досвід навучэння нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавяд у гэтай перадачы. Hospitality Management – менеджмент гасціннасці, калі перакласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыі па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплём у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго гэтыя веды, неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я туды вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец з Наваполацку, я першы крат пабываў на Захадзе, першы крат быў так шмат у рэстаўрацыях і гатэлях і гэтак далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарыі. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класе, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, масіўнасці ў нас дома. Вельмі медленна дома ўсе гэтыя вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто это складана.
Так што сутнасці магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Это на ўсходзе Балгарыі, і там знаходзіцца адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў ха-диплома в хоспіталіці менеджмент.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Першых 3-4 месяцы я зусім вернуў ратокі па-ангельску, таму што, напрыклад, вы думаеце, што балгарская мова вельмі падобная да славянскіх, і таму кожны славянін магчыма разумее. Калі я прыехаў, я разумеў толькі 10%, але прайшло паўроку, магчыма рок, І я помаленьку почав розмовляти, помаленьку почав працювати в Болгарії.
Тепер Дмитро розмовляє на болгарській, а так само крихуй, як сам він каже, на чеській, польській, словацькій, грецькій. Але увесь час усі 5 років вчиться на ангельській мові. Це гэта легка, це відчувається стома від шматмов'я, коли все-таки основна спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз у своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої віди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте у моїй голові. Є такий мішаний салат, ніхто це і представити себе не може.
По закінченні міжнародного коледжу Албанії у Болгарії Дмитро отримав вищейший диплом. Наступною мілася бути ступінь бакалавра.
Це я мог зробити либо в Голландії, либо в Швейцарії, либо тут на Ципрі. Приїхав я сюди, тому що мав я стипендію.
І після того, як ступінь бакалавра була отримана, Дмитро почав магістерську програму. Це його другий, апошній год вучоби уже у магістратури.
Місце, де я вчуся, це в столиці Нікосія, як тут люди називають Лев Косія. Коледж називався Кіпрський коледж, але з прошлого року зараз це вже університет. З Білорусі тут я веду ще двох дівчат, які вчаться так само тут. Так само багато з Західної Європи. Кожен рік знайомишся з новими хлопцями, з дівчатами з Польщі, з Словакії, з Чехії і так далі.
Студенти з країн Євразв'язу мають широкі можливості вчитися дякуючи програмі «Еразмус». Так шкода, каже Дмитро, що білоруси не мають такої можливості. Студентам з Білорусі значно тяжіше, чим їх європейським сусідям. Дмитро розповів, як він дає ради фінансовим питанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце у Болгарії, едукація була не безплатна. І тому завжди, коли останні 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні. Мій батько просто він пілот, мама займається підприємством, і тому усі гроші, які я мусив платити за свою едукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які отримують добрий GPA, тобто GPA – це середня однака. Зараз це вже третій семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вольний час я працюю по своїй спеціальності у одному ці зв'язковому готелі, називається Four Seasons, але це не частка того Four Seasons, American chain of hotels, is just simply local one, місцевий готельчик.
На хвалях свободи передача «Белорусская замежа», яку везе Татьяна Поклад.
Что до особливостей в учебе, Дмитрий отзначает, что все организовано по водле звычайной для заходней высшейшей эдукации системы. У тем лику и максимальная свобода выбору для студентов. Можно самому обирать и предметы.
Это максимум, это сопроводимо максимум. Каждый студент имеет, например, 12 кредитов, просто, которые должен забрать на один рок. 9 кредитов из этих – core credit. То есть это те предметы, которые он должен, мусит забрать. Але еще имеет там 3 кредиты, которые просто я маю free electives. Тобто кожен студент має можливість вибрати і предмети, які він хотів би навчати, і які, можливо, не мають нічого спільного з його спеціальністю. Я знаходжу це видатним, тому що я так само хотів би нічого відати і о фотографії, і так далі. І тому це можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати свой финальный проект в магистратуре, мастер-тезис. И коли студент потребует некую финансовую помощь в своей праце, он имеет возможность забрать 200 лир, 200 кипрских фунтов на решение этих питань, будь то ксерокопии, печати, книги и так далее. Тому школа дает все возможности студентам работать над своими проектами, а так само помогает студентам первого урока с працей, конечно, помогает. Коли один білорус приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Існують програми, працю і допомагають візи і так далі. Такі програми існують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Нарадзіўся ён на Украіне, але вырас у Беларусі. Яго беларуская свідомасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельмі важна не забываць на беларускую мову, на беларускую гісторыю, і таму я заўсёды спрабую са сваімі сябрамі размаўляць па-беларуску, таму што я лічу сябе беларусам і беларусам і памру, як гэта там спявалі в нашым гурце НРМ. Слухаю я музыку таксама на беларускай мове. Просто Беларусь для мяне заўсёды будзе Беларусью.
Пасля вучобы ў Балгарыі Дмітрый вярнуўся ў Беларусь, але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Пляны на будучыню, магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна, Чэхія, мову якой Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна як чэшскія словы ўвесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына, усведамленне сваёй прыналежнасці да Беларусі, гэтаксама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды. Заўсёды я ад нікога гэта не скрываў, і мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзінае, што я магу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось, кожны крат, калі я прыязджаю дадому, і я адчуваю тыя змены, ну, калі проста ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стало пазітыўнае, нешта яшчэ горшае. І ты просто як такі реактив, який просто реагує до тих вещей, які відбуваються вдома. І коли я вернусь, ну, я не ведаю, але максимально это відбудеться либо зовсім скоро, коли я закончу свою едукацію тут на кіпрській школі, либо праз стільки років. Калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што гэта нешта ад сэрца, я не ведаю, як гэта патлумачыць.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org. Ну а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
до середины снежня.
Адрес свободы.